Jeg er så heldig at denne episoden er sponset av Firi,
stedet hvor jeg har kjøpt bitcoin de siste årene.
Bitcoin er et verktøy for å slippe unna oligarker og tyranner forkledd som en plan for å bli rik i en fart.
Si det en gang til.
Bitcoin er et verktøy for å slippe unna oligarker og tyranner forkledd som en plan for å bli rik i en fart. Altså, hva er det her for noe tull?
Hei, og velkommen til denne nybegynnerepisoden hvor vi snakker om bitcoin. Jeg heter Jens Emil Asp, og sammen med tre av mine beste venner har jeg en annen podcast som heter Bitcoin Snakk. Der møtes en gründer, en CFO, en psykolog og meg, hvor vi snakker kun om bitcoin. Og det blir fort en egen jargong når vi har snakket om det samme tema i flere år. Og på de 21 episodene vi har spilt inn så langt, så har vi fortsatt ikke klart å lage en nybegynnervennlig episode. Bare hør her. Dette er fra episoden med Torkel Rogstad, som du får høre mer om senere.
Det riktige settet med trade-offs, da. Basert på ditt use case og hva du ønsker å gjøre med bitcoin din.
Spennende, sant? Og vi hadde jo forhåpninger om å lage liksom nybegynner-episode i dag, når vi hadde kompetansen din, og så endte vi her.
Men nå skal fløyta få en annen tone. Jeg har stilt meg selv dette spørsmålet mange ganger. Hvorfor er du kvalifisert, Jens Emil, til å lage en nybegynnervennlig og underholdende introduksjon til bitcoin? Du er hverken økonom eller teknolog. Du kan ikke programmere eller forutsi aksjemarkedet. Vel, ingen kan det, men jeg er utdannet videregående skolelærer i religion, kultur og samfunnsfag. Jeg har jobbet som folkehøyskolelærer i flere år, og nå jobber jeg som rådgiver på universitetet i Ås, NMBU, hvor jeg jobber med rekruttering av nye studenter. Og hvis man leter etter den perfekte personen til å forklare bitcoin, så er det kanskje en professor i økonomi, informatikk og sosialantropologi. For bitcoin handler om så vidt forskjellige temaer. Det handler om sikkerhet, energibruk, samarbeid, hardware og økonomi. Men kanskje aller mest spørsmålet, hva er penger? Så bitcoin kan være komplisert, men mitt oppdrag er å gjøre det enkelt og underholdende. For bitcoin er også samfunnskritikk og memes. Og det synes jeg er gøy. Jeg tenker at lakmustesten for om jeg lykkes i dette prosjektet, det er om jeg klarer å overbevise min største skeptiker til å bli en bitcoiner. Så da inviterte jeg min kone Johanne inn i hjemmestudioet mitt, eller vårt da, for et glass vin.
Dette er den dyreste vinen vi har noen gang kjøpt.
Ja, det. Hvor mye koster den?
200.
Herlig. Neida, men velkommen, Johanne.
Takk. Jeg vet jo at du har sittet mye inn på det rommet her og, og spilt inn litt av hvert.
Ja, men det vi ikke har fått til da, det er å lage en nybegynnerepisode for sånne som deg.
Yes, for jeg er veldig nybegynner, tror det er lei. Selv om jeg får høre om bitcoin hver dag.
Så på en skala fra 1 til 10, hvor mye bryr du deg om bitcoin?
Nei, vi er jo på en sterk toer da. Så det er jo dessverre til din store skuffelse.
Ja, da tenker jeg at jeg har en jobb å gjøre.
Du har en stor jobb å gjøre for å overbevise meg.
Jeg tenker vi skulle ta en sånn før og etter test. Altså at jeg spør deg nå hva du kan om bitcoin.
Ja.
Hva er bitcoin, skal jeg spørre deg om. Og så skal vi ta en sånn før, dette er før, og så skal vi mot slutten av disse episodene spør deg igjen, og se om du har lært noe. Som en slags test.
Ja, men det, ja, og da er det jo opp til deg hvor flink du er til å forklare og overbevise.
Ja, det er
min byrde. Så det er jo egentlig din test. Det er din byrde, det er ikke min byrde. Okay. I don't care.
Ja,
må se om vi kommer forbi toeren. Og jeg blir ikke...
Da blir det vanskelig å lære deg noe som helst, hvis du ikke bryr deg det helt tatt, men da må jeg få deg til å bry deg da.
Ja.
Ok. Vi begynner egentlig med hva er bitcoin?
Bitcoin er e-penger.
Er du 50 år, eller?
Jeg er 50 år. Nei, men sånn som jeg oppfatter det, eller sånn som jeg forstår det, så er det selvfølgelig kortslutt i hjernen min nå da.
Ok, la oss hjelpe Johanne med en liten jukselapp. I 2008 gikk det ut en mail på en mailingliste for nerder innen kryptografi. Der skrev den fortsatt ukjente forfatteren Satoshi Nakamoto at
«Hei alle sammen, jeg har laget et digitalt pengesystem».
Mange tror at bitcoin det første digitale pengesystemet, men det feil. B-money, hashcash, bitgold alle gode forsøk på å lage digitale pengesystem. Men hvor de nå? Så hva det med bitcoin som så bra? Hva det som gjør at vi fortsatt snakker og bruker dette systemet 13 år senere? For det første bitcoin verdens sikreste nettverk. Det har aldri blitt hacket, og det har aldri blitt forfalsket bitcoin. Det et åpent nettverk som alle kan bli med på. Det betyr at det nært umulig at en diktator, konge eller statsminister kan tvinge deg til å gi fra deg bitcoinsa dine. Det et desentralisert nettverk. Det betyr at makten spredt jevnt utover hele kloden, og at ingen store aktører har muligheten til å tukle eller endre måten pengene dine fungerer på. Og til slutt, det en maksgrense på hvor mange bitcoins som noen gang kan bli produsert. 21 millioner bitcoins. Ok, nå må vi få opp stemningen her litt. Siggy, kan du komme og hjelpe pappa? Kanskje du skal drikke litt vann og si det en gang til?
Bitcoin penger! Spill musikk!
Velkommen til Bitcoin penger! En podcast for deg som en smule interessert I hva Bitcoin kan gjøre for deg og verden. Det å forklare Bitcoin, det ikke så veldig, veldig lett. Fordi man har ekstremt mange inngangsvinkler og tekniske aspekter. Men I dagens episode skal jeg komme med en påstand og prøve å begrunne den etterpå. Og dagens påstand at for fattige land så bitcoin et fint alternativ, og det kommer til å spre seg. Så hvorfor burde fattige land adoptere bitcoin? Hovedgrunnen at det gjør migrantoverføringer raskere og billigere. Og hva migrantoverføringer? Det typisk at en onkel har flyttet til et rikere land og sender penger hjem til familien sin. På verdensbasis dette bare 0,7% av verdensøkonomien, men hvis man ser på mer fattige land som El Salvador det 24%, eller Somalia hele 35%. Det veldig mange som sier at bitcoin ikke kan brukes som penger fordi det for tregt og fordi det koster for mye I gebyrer. Bare hør på denne youtuberen som heter Wash.
There are probably really, really good applications for blockchain technology, as far as I can tell, like from what I understand of the situation. However, using them for a currency just doesn't seem to work. I get it's cool that you can like, I don't know, buy like legal drugs or hitmen or whatever crazy shit you want to buy online without it being tracked back to you and then have fun, you know, but in terms of like an actual currency that people can rely on, no. You've seen the way Bitcoin fluctuates? Jesus.
Ja, prisen hopper opp og ned. Det en del av bitcoin-pakka. Skal du kjøpe bitcoin, må du bare spenne deg fast, for dette her blir verre enn å dra på en trampolinepark. Men dette ser jeg egentlig på som en fordel, ikke som en feil som rettes opp I. Og det fordi prisen på bitcoin alltid baserer seg på hva folk villige til å betale for den. Det ingen som kan tukle med prisen. Og der den norske krona jevnt og trutt synker I verdi, med et mål på 2% hvert år, ja, det inflasjon så fyker bitcoin opp og ned I verdi, men det går stort sett oppover. Ingen som har holdt bitcoin I over 3 år har tapt verdi. Og det jeg anbefaler på det sterkeste. HODL Bitcoin, som en travel forkjemper skrev på et bitcoin-forum I 2013. En skrivefeil som blitt til en meme som blitt til en filosofi. Det denne filosofien jeg vil være en forkjempe for. Jeg lagrer overskuddet mitt I bitcoin fordi jeg tror på prosjektet. Jeg tror at verden trenger en penge som det finnes absolutt knapphet I, og som ingen kan tukle med, og som ikke utelukker noen. Mange jeg snakker med sier at det for sent å kjøpe bitcoin. Den dyr, jeg ikke tidlig nok ute. Bare la meg gi deg litt historie her. Bitcoin sine første transaksjoner ble gjort I 2009. Første gang bitcoin fikk en verdi på over 10 kroner var I 2011. Men hele tiden kunne Bitcoin bare håndtere 7 transaksjoner i sekundet, fram til 2017. Da kom oppdateringen Segwit, som muliggjorde lanseringen av Lightning-nettverket i 2018. Og Lightning-nettverket gjør det ekstremt billig, og i noen tilfeller gratis, å sende transaksjoner over hele verden. Og det skjer momentant.
Så hva forskjellen på Lightning og Bitcoin? Bitcoin blokkjeden som lagrer alle transaksjoner fra tidenes morgen, som en høyesterettsdomstol. Dette egner seg veldig godt til å gjøre store overføringer av verdier. Her kan du flytte milliarder fra A til B over landegrenser på sekunder. Men her koster det også litt å få være med i dette sikre systemet. Akkurat nå koster det 13 kroner for å gjøre en transaksjon på Bitcoin sin blokkjede. Lightning et lag oppå Bitcoin sin blokkjede. Her kan du gjøre lynraske betalinger med ekstremt lave kostnader. Ja, som i noen tilfeller kan være gratis. Og hvis du har lyst til å teste dette, så er det veldig mange som deler ut gratis sats på Twitter. Sats, det er en betegnelse på en bitte liten del av en bitcoin. En bitcoin består av 100 millioner sats, kort for satoshis, og akkurat som den norske treningskjeden sats. Og hvis du har lyst til å gjøre et dypdykk ned i Lightning-nettverket, så vil jeg anbefale Bitcoin-snakk-podcasten episode 18. Jeg kjøpte kaffe over Lightning-nettverket i går, og det gikk raskere enn en Vipps-betaling. Og der jeg før så på bitcoin som kun verdioppbevaring på linje med gull, ser jeg nå at i teorien kan alle verdens transaksjoner gjøres over bitcoins lightning-nettverk. Det finnes ingen grense lenger for hvor stort dette kan bli. Og i 2021 begynte ballen virkelig å rulle. På en bitcoin-konferanse i Miami går sjefen for et firma som heter Strike på scenen. Og Strike er et av mange firmaer som jobber med å utvikle dette nye Lightning-nettverket. De holder blant annet på å lage et Bitcoin-debitkort, hvor du kan bruke Bitcoin til å betale overalt, også på Kiwi. Uansett, han går opp på scenen med hettegenser og caps og ser ganske nervøs ut. Hør på det her.
All right, we ready? Sit. Fuck yeah, let's go. Let's go. Let's go. Yo! Yo, you guys ready for this? Yeah! Rhetorical question, there's no fucking way. There's no way, I promise you. One small step for Bitcoin, one giant leap for mankind, I promise. I promise. So today, we're going to talk about Bitcoin for countries. And in particular, the human freedom and financial inclusion that Bitcoin for countries brings.
Så fortsetter han å snakke om et problem som opptar mange bitcoinere, og det er dette her med inflasjon.
What about this? I was born and raised in Chicago. I want to have a family someday. And I want that family to have a house that I own. It's my property. Well, after COVID and the stimulus shock, Chicago real estate is at 9.2% inflation year over year. So unless I'm getting a 10% raise every single year, I got no fucking chance of owning a house. But there's no inflation.
Så begynner Jack å fortelle om at han har vært og møtt presidenten i El Salvador. Og der får han høre om mange av problemene som disse menneskene har.
70% of the active population in El Salvador doesn't have a bank account. They're not in the financial system. They had a huge problem of financial inclusivity and providing their citizens with basic human freedom. And so they asked me to help write a bill, and that they viewed Bitcoin as a world-class currency and that we needed to put together a Bitcoin plan to help these people and give them hope and give them a quality of life. And that you can live where you're born in, you don't have to leave, and when you send money home, they're not going to take fucking half of it.
Så dukker presidenten i El Salvador opp på skjermen, Nayib Bukele.
My name is Nayib Bukele, and I'm president of El Salvador.
Etter hvert forteller han at
I will send to Congress a bill that will make Bitcoin a legal tender in El Salvador.
Dette her var gode nyheter for alle som elsker Bitcoin. El Salvador skal gjøre bitcoin til offentlig valuta. De fleste av oss trodde dette kom til å skje. Kanskje rundt 2030. Men at det skulle skje så fort som 9. september 2021, hadde jeg ikke trodd. Jeg hadde så lyst til å være med og dra dit og se og oppleve at dette skjedde. Men jeg kunne ikke det fordi jeg fikk et nyfødt barn den sommeren. Men min Twitter-venn Torkel Rokstad skulle det. Vi spiste lunsj sammen, og så spurte jeg om jeg kunne intervjue han. Og da bilen et fint sted å gjøre det. Da sitter vi her i regnfulle Oslo. Aker Brygge ser ut over en skateplass. Har du vært akkurat her før, Torkel?
Vi hadde faktisk noen grusomme treninger i vinter. Minus 10 når alle gymmene var stengt. Da trente vi faktisk 100 meter ned på plassen her.
Heftig, heftig. Du har vært i El Salvador. Kan du fortelle litt fra liksom, hvordan var det fra du landet? Hva lukta det? Hvordan var det i El Salvador?
Ja, nei, jeg var i El Salvador. Jeg var i El Salvador i et par uker. Kom ned 2 dager før de innførte denne bitcoin-loven, eller før den tatt i kraft. Så det var veldig gøy. Jeg fikk med meg selve innføringen. Jeg var på McDonald's og betalte en bitcoin. Jeg var på Starbucks og betalte en bitcoin. Jeg betalte sjåføren med bitcoin, og jeg betalte hotellet og ganske mange middager med bitcoin. I det hele tatt. Det dessverre ikke alle steder du kan bruke bitcoin, men ganske mange steder allerede. Det blir du sikkert enda mer med tida også.
Har du lyst til at dette prosjektet skal funke?
Jeg har jo selvfølgelig det. Jeg har jo lyst til... det er mange ting man har lyst til her. Først og fremst så har jeg lyst til at en nasjon hvor jeg tror det 70% eller noe sånt nå ikke har bankkonto, og hvor 25% av bruttonasjonalprodukt er penger som sendes til El Salvador av salvadorianere i utlandet. Jeg har lyst til at disse her skal få til et økonomisk system som er mer inkluderende, og som... hvor ikke like store beløp forsvinner underveis inn i landet. Det er ganske kraftig, eller sier ganske mye da, om hvor åpent og inkluderende bitcoin er, at jeg tror det ca. 30% av salvadorianere har bankkonto. Og på en måned så var det flere salvadorianere som lastet ned sin første bitcoin-wallet enn som har bankkonto totalt. Altså her har bankvesenet fantes i 10 år i dette landet, og bitcoin klarer å omborde flere folk på en måned enn det bankvesenet har klart på 10 år. Fordi det eneste du trenger å gjøre er å laste en app på telefonen din, kontra det å både komme deg til en fysisk bank og bli bedømt av de til å være en profitabel nok kunde. Så det sier noe om hvor åpent og inkluderende et finansielle system er. Da. Har du en smarttelefon, så har du det du trenger for å komme i gang. Så jeg håper at dette her blir liksom en måte å inkludere millioner av for det aller meste veldig fattige mennesker inn i et mer rettferdig finansielt system.
Da jeg lagde ferdig første utkastet til denne podcasten, sendte jeg det til Tuk, sjefen i Firi, og lurte på om Firi ville være sponsor. Grunnen til at jeg ville ha Firi var fordi at da kunne jeg bare fortsette som før og anbefale folk den appen som jeg allerede anbefalte folk. Før jeg hørte om Firi, brukte jeg forskjellige internasjonale børser til å kjøpe bitcoin. Det er alltid skummelt, fordi da måtte jeg sende penger gjennom det internasjonale bankvesenet. Jeg vet ikke om du har noen erfaring med akkurat det, men det er ganske skummelt og gammeldags. Det tar lang tid før pengene kommer fram, og det er masse informasjon jeg personlig måtte legge inn manuelt. Pluss at jeg måtte sende inn bilde av førekortet mitt. Etter jeg gikk over til Norske Firi, har jeg ikke sett meg tilbake et sekund. Brukeropplevelsen er smooth. Jeg logger inn med Vipps og godkjenner transaksjoner med BankID. Rettere blir det ikke. Det er grunnen til at jeg anbefaler Firi til familie og venner, og nå deg. Etter at Firi ble min offisielle sponsor. Der kan du også kjøpe andre kryptovalutaer som Ethereum og Cardano. Jeg sa farvel til Torkel og satte bilen min i parkeringshuset på Tjuvholmen og ruslet bort til Firi sine kontorer. Der inne slo det meg hvor lyst jeg har til å jobbe i en vellykket startup en gang. Med utsikt over Akershus festning, Aker Brygge og noe som så ut som et fyrtårn. De hadde et eget barnerom som het Shiba Inu, en kryptovaluta oppkalt etter en hund. De hadde kryptokaffe fra Nistad. Og midt i alt dette møtte jeg Tuk IRL in real life for første gang. Du har barn på cirka samme alder som meg, du Tuk.
Ja, ikke det hyggelig?
Jo, det er veldig hyggelig. Vi bonda over bæresele pappaer, livet. Det er hardt.
Ja, det er hardt. Ja. Det setter sine spor.
Det gjør det. Jeg har lyst til å stille deg spørsmål. Okay. Hva er bitcoin?
Ja, det kommer litt an på hvilken vinkel du har da. Bitcoin som en teknologi for eksempel, eller bitcoin som en sånn økonomisk verdibære er jo to forskjellige ting, men det det samme. En for teknologi er jo at, jeg mener jo bitcoin er jo at teknologi kunstig I seg selv. Teknologi som skrevet for veldig lenge siden som fortsatt kjører, og tusenvis, mange hundre tusenvis av maskiner enige om hva som sannheten. De som har utviklet før vet jo hvor vanskelig det å bare være enig med seg selv, basert på det du skrev siste uke. Og dette her jo et system som har kjørt mer enn 10 år. Det imponerende, rett og slett. Fra det teknologiske perspektivet, bitcoin som et verdibære. Jeg mener jo at bitcoin jo veldig interessant I den forstand at til tross for at det finnes en form for inflasjon I bitcoin, så det også kjent den maksimale printekraften til bitcoin.
Mm.
Slik at du ikke sitter der med en uvitenhet over at etter disse 21 millioner her, så kan det komme 5 millioner til. Det jo en sånn form for konsensusmekanisme rundt hvordan man øker hvor mye man kan printe, men kjenner man bitcoin-miljøet godt nok, så ser du jo at det praktisk talt nesten umulig å gjøre endringer I sånn type nivå da, og skala.
Mm.
I og med at det tok 4 år for å få den siste oppgraderingen nå, så skal ikke du og håper på at det vil øke hvor mange bitcoins I sirkulasjon det vil være neste uke.
Ikke sant. Du sier at det litt inflasjon I bitcoin. Kan du forklare det?
Ja, altså for hver, hver blokk som kommer på blokkskjeden, så det jo nye bitcoins som printes, eller release. Altså det spittes I det systemet, og dette jo en form for inflasjon som man kjenner til en viss grad. Hver fjerde år så halveres jo hvor mye inflasjon kommer til å være I systemet, og på sikt så vil jo det være null når man kommer til disse 21 da, millioner som skal lanseres.
Det sånn at 90% allerede minet, og så skal de siste 10% fordeles over mange, mange år?
Ja, faktisk de 90%-ene var jo vel 2 dager siden.
Torkel snakket med meg om at I El Salvador så det flere som har lastet ned en bitcoin-lommebok enn folk som har bankkonto. Men for å være djevelens advokat her, da, så trenger man jo ikke en bankkonto for å ta imot penger fra utlandet. Man kan jo for eksempel bruke egne selskaper som spesialiserer seg på dette, som Western Union. Hvorfor tenker du at det bedre å bruke bitcoin enn Western Union til å overføre penger over landegrenser?
For det første så det jo at du kan faktisk sende verdier mellom to parter uten en tredje part, som for eksempel Western Union. Det andre jo at disse pengene du sender, for eksempel bitcoin, får du ut en mye bedre og mer fornuftig kurs for deg selv. For disse selskapene tar gjerne høye kurtasjer. De tar og spiser mange prosenter inn av det du egentlig skulle hatt. Sånn, for eksempel, jeg har jo I yngre dager dratt til Vietnam, hvor vi tok med dollar til Vietnam, og så vekset vi over til lokal valuta. Og det var en sånn ting du faktisk gjorde, men da mistet du gjerne 3-4% på veien. Og det var bare en ting. Mens med bitcoin så kan du jo miste 0% på veien. Bare å fly til Vietnam, som tar vel en 16 timer, gjør at vi mer eller mindre mister 4% av pengene våre for å bruke penger.
Ja, det sant, ass. Jeg tror folk som hører på det her må tenke at, hvordan I all verden landa han den deilige stemmen der. For at hvis man setter våre stemmer inntil hverandre, så har du en 10 av 10 sexy stemme, mens jeg har en sterk toer.
Nei, jeg vil si at du har en sterk nier. Du har en veldig god stemme å høre på.
Det hyggelig du sier. Ja.
Nei, men det har du. Nå som de har begynt å bruke det I El Salvador, hvordan prissetter man det, på en måte varer da? Sånn hvis du skal kjøpe kakestykke på en restaurant.
Ja.
Sånn her, dette koster 0,0001 bitcoin.
Ja, ikke sant?
Det sånn det?
nei, jeg tror det de gjør nå at de priser I dollar. Og så kan du velge om ikke du skal kjøpe med dollar eller bitcoin.
Men kan du både ha bitcoin, pengesystem og det systemet vi har nå?
Ja, det sånn kan det fungerer I El Salvador.
Ja, ikke sant?
Og da, det jo hele min hypotese, at da vil det ene systemet slå det andre. Bitcoin veldig mye bedre I kampen mot inflasjon, og kampen mot å overføre penger fra et land til et annet land.
Mm-hmm.
Ja, jeg tror det var 24% av økonomien til El Salvador hjemsendelse av penger.
Mm-hmm.
Og der
Migrantpenger kalles det.
Migrantpenger kalles det.
Mm-hmm.
Migrantoverføringer.
Mm-hmm.
Ja. Og da jo da...
Ja, migrantoverføringer.
Du var inne på noe. Ja. Ja, så der tror jeg da klasser bitcoin-dollaren ut på lang sikt da. Men det her nytt, men det her en hypotese.
Ja.
Det ikke sånn det nå, men jeg tror det vi på vei dit da.
Uh-huh.
Vi har jo barn sammen.
Mm. Og, vi har faktisk to.
Ja, det stemmer det. Jeg glemte. Glemte han det. Vi har jo litt forskjellige måter å spare på.
Ja, det kan vi si.
Du sparer til barna våre i sparekonto.
Ja, vanlig sparekonto. Men det
var noe sånn... Hvor mange prosent rente får du der?
Jeg husker ikke helt. Det var ikke så aller verst med tanke på at det var en sparekonto.
Men snakker vi sånn 1%, 2%, 5%?
Ja, vi snakker kanskje 1%.
Ja.
Ja.
Vet du hva inflasjonen var på siste året i Norge?
Alt for høy. Var det på 10%?
4,1.
Ja. Bor man greit der?
Det går bra.
Jeg skal prøve å være litt dramatisk.
Ja, men det er bra det for underholdningsverdien her.
Jeg vet jo at pengene taper seg på sparekonto.
Ja, ja. Nå skal jeg vise deg hvor mye. Ok. Mm-hmm. Her er, hvis vi hadde 100 000 til barnet vårt fra år 0, og inflasjonen var på 4%.
Ja.
I år 10, altså når Signe er 10 år, så har det vært 67 000. Når Signe blir 18 og skal få disse pengene her, er det verdt 47.400. Det har halvert sin kjøpekraft på 18 år. Og så får du rente på 1%, altså kanskje du har 55.000 eller noe sånt. Hva tenker du når du ser det her?
Det er jo selvfølgelig...
Føler du deg som du er med på luksusfellen nå?
Nei, overhovedet ikke.
Ok. Jeg tror vi trenger en enkel forklaring på hva inflasjon er og hva det gjør med et samfunn. Dette er fra NRK Skole på YouTube.
I det lange løp bestemmes inflasjonen av hvor mye penger som finnes i en økonomi. Tenk deg at et land har 4 penger til å kjøpe brød. I det samme landet så er det 4 brød til salgs. Hvis vi fordeler pengene som finnes til brød på antall brød til salgs, kan vi si at ett brød koster 1 penge. Dette kaller vi nå for et prisnivå. Men... La oss nå si da at dette landet bestemmer seg for å trykke opp en hel masse ekstra penger. Det som da skjer er at landet ganske riktig får flere penger, men antall brød er det samme. Dermed blir det flere penger som kan kjøpe den samme mengden brød, og når vi fordeler den nye beholdningen penger utover brødene, så får vi et nytt prisnivå. Brødene har ikke steget i verdi, men hver enkelt penge har blitt mindre verdt. Vi har sett flere eksempler opp gjennom historien der en statsleder i et land får en god idé om å trykke opp flere penger. Dette fører igjen til at prisene stiger rett til himmels.
Det er jo selvsagt røde tall, men det jeg ikke klarer å forstå, nå blir det veldig sånn dummy her da, men det er jo ikke sånn at noen tar bort pengene jeg har på sparekonto. Hvis jeg har pengene på en sparekonto, så er det jo ingen som tar av de pengene.
Nei.
De bare er ikke med på den verdiveksten.
Nei, de taper seg i verdi.
Ja, men de er jo fortsatt der.
Ja, de er der. Konto. Det er fortsatt 100 000 der.
Ja, men dette er kanskje en annen samtale.
Nei, det er helt godt poeng.
Ja.
For det er veldig viktig å få det helt tydelig.
Ja.
100 000 om 18 år er 100 000.
Ja.
Men 100 000 om 18 år er verdt 50 000 i dagens
pengesystem. Fordi at, ikke sant, akkurat som du har en 50-åring, var verdt mye, mye mer
nettopp.
For
nettopp.
50 år siden.
Mhm.
At da kunne du kjøpe deg masse godis på butikken, for de gamle som husker det.
Ja.
Men nå er ikke det verdt noen ting på grunn av inflasjonen.
Nei. Så det er derfor jeg sparer til barna våre i bitcoin, som en hedge mot inflasjonen. Altså det er maksgrense på hvor mange som noen gang kommer til å bli produsert.
Mm.
Det er 21 millioner, og det kommer aldri til å bli mer.
Nei.
Så det jeg tror er at all verdi, eller mye verdi i verden, kommer til å bli fordelt på de 21 millionene. Derfor kommer det alltid til å vokse i verdi da, vokse i kjøpekraft.
Men hvis vi hadde satt inn i fond da, da følger den jo med.
Da følger den med.
Ja.
Det er en annen greie. Men dette her handler jo om, i dag så handler det om de fattige.
Og de har typisk ikke banktjenester som gjør at de kan kjøpe fond.
Hokus pokus filiokus. Vær så god. Sannelig har du stått på. Her er lønnen din.
Takk. Kan du trylle frem store penger også, som sedler og sånt?
Synes du at du fikk for lite?
Nei, jeg bare lurte.
det er ikke verre å trylle frem sedler enn mynter ut av neser og ører. Her inne er det store verdier.
Kanskje du kunne trylle frem litt penger til meg også, for nå skal jeg nemlig ut og handle.
Hm? Hokus pokus filiokus!
vips så har man nyprintede penger. Altså, det høres kanskje teit ut å ta med Albert Aaberg på dette her, men det faktisk så lett for sentralbankene rundt om I verden å printe nye penger. Det faktisk så lett at I fjor, 2020, så var 23% av alle amerikanske dollarne I omløp printet I det året. Altså nesten en femtedel av alle amerikanske dollarne som sirkulerte rundt I økonomien var printet I 2020. Klart det har effekter på lang sikt. Det som vanlig nå da, det at de litt rikere salvadorianerne I USA, når de skal sende penger hjem til El Salvador, så må de betale gebyrer på rundt 5,6% av pengene de sender. Pluss at det tar lang tid før pengene kommer fram. Og når pengene kommer fram, så må salvadorianerne uten bank ofte reise langt for å komme til et Western Union-kontor. Og her det en risiko for å bli ranet utenfor. CNBC rapporterte I september at det tradisjonelle pengetransportselskapet Western Union og lignende kunne tape opp mot 400 millioner dollar per år på at salvadorianerne gikk over til Bitcoin og Lightning. Dette 400 millioner dollar sure penger for aksjeeierne til Western Union, men 400 millioner dollar som I mye større grad kommer fram til de som trenger det mest. Når disse går over til Lightning-nettverket, så betaler de avgifter som kan være gratis eller koste et par øre. Og oppgjøret umiddelbart, fra telefon til telefon.
Reis dykk, for her kommer Norges statsminister! Erna Solberg, og gå tur imot kaffebrenneriet.
Og da ser vi at Støre på vei på talerstolen selv på Folkets hus.
Se for deg Jonas Gahr Støre, ringer banken, kameraten sin I banken, og sier sånn, frys bankkontoene til Erna. Hvis ikke du gjør det, så fortsetter jeg ikke å gi banklisens, altså jeg trekker tilbake banklisensen din.
Ja.
Det høres helt fjernt ut, ikke sant?
Ja.
Det høres helt fjernt ut. Men for 3 milliarder mennesker I verden, så det realitet.
Ja.
Det 3 milliarder mennesker som lever under diktatur.
Ja.
De har ikke et bankvesen de kan stole 100% på. Så det de har fravær av det.
Ja.
Så hva nå, når det kommer et åpent system som alle kan være med på, som helt gratis å være med på?
Men det ikke alltid noen som vil hacke det?
Det har ikke vært hacket på 13 år.
Nei,
det
men det
det sikreste
bare...
systemet I verden. Og,
ja.
Ja.
Mm. Men sier vi ikke det om vanlige banker også?
Du må si at det sikkert som banken,
ja.
Jeg tror det neste, først så sa man...
Eller diktatur et diktatur på en måte, at uansett om du har bitcoin-systemet eller vanlig banksystem, at det korrupt. At du klarer ikke å komme deg unna det uansett, da.
Det vil alltid være korrupsjon.
Ja.
Men å ha at man kan fritt overføre penger fra person til person uten at noen stopper deg, det en nyvinning I diktaturer. Det genialt at finnes I diktaturer. Fordi, si du vil støtte en menneskerettsorganisasjon I Hviterussland, det ikke bare å sende penger over I bankvesenet.
Nei.
Du blir stoppet.
Ja.
Men hvis du sender bitcoin, ustoppelig.
Bitcoin penger! Spill musikk! Du.
Vi nærmer oss slutten, men det en siste ting vi må få svar på fra Torkel I bilen min. Hvorfor tror du at El Salvador gjorde det de gjorde? Hvorfor var de først?
Ah, det jo også et fryktelig godt spørsmål, da. Jeg tror det mange som lurer på det. Jeg selv lurer på det. Det jo han Nayib Bukele, presidenten. Ikke at jeg noe El Salvador-ekspert eller Bukele-ekspert, men etter hva jeg har skjønt en ganske impulsiv fyr, som har gjort ganske mye spesielle ting tidligere også. Og ikke minst så har han, ikke at han har total kontroll I parlamentet og enorm støtte I befolkningen. Så et aspekt av det kan jo være at han liksom, ok, her skal jeg bli liksom kjempestor på Twitter og få global kjendisstatus, og liksom banker dette gjennom fordi jeg har lyst til det. Det kanskje et element av det, at han uten tvil en person som elsker, liksom, elsker den oppmerksomheten. Men på den andre siden, hvis man skal være litt mer, hva det som driver han utover den der personkulten? Da? Som vi var inne på I sted, 70% av befolkningen har ikke bankkonto. 25% av BNP sendes primært fra USA, fra salvadorianere bosatt I USA. Og så kritisk også, så helt kritisk, så El Salvador har ikke hatt sin egen valuta. De har brukt amerikansk dollar. De har brukt amerikansk dollar siden 2001, eller 2000. Så hvis Norge skulle innføre bitcoin I morgen, så hadde jo norske stat hatt veldig mye å tape på det. For da mister de kontroll over krona. De kan ikke drive aktiv pengepolitikk, de kan ikke styre renta, de kan ikke gjøre mange av de grepene som de vant til å gjøre. Men for et land som allerede på dollaren, de har ikke den makten utgangspunktet. Og dessuten de prisgitt hva amerikanerne finner på. Hvis amerikanerne bestemmer seg for å trykke opp masse dollar, noe de gjorde, eller noe de fremdeles gjør, de begynte med I veldig stor skala da covid begynte, Salvadoranerne prisgitt amerikanerne. Amerikanerne kan trykke opp milliarder av nye dollar. Ingenting av det tilfaller salvadoranerne, utenom at kjøpekraften deres blir vannet ut. Så sånn sett har jo land som ikke har sin egen valuta, for dem det kanskje en mindre terskel å komme seg over ved skulle ta I bruk bitcoin. Og det ganske mange land, da. Jeg tror det 600-800 millioner mennesker I verden som bor I land som bruker den amerikanske dollaren som sin lokale valuta. Og det spennende å følge med på. Det det spennende å se, liksom, ok, hva det som skjer her? Hvis de ser at den dollaren blir svekka, for det trykkes opp så himla mange nye dollar, eller hvis de ser at de har et finansielt system som treigt og ikke inkluderende og dyrt, så har de kanskje gode insentiver til å ta I bruk bitcoin.
Dette var første episode av Bitcoin penger. Jeg håper du lærte noe nytt. Jeg håper du sitter igjen med en følelse av at kanskje dette her noe. Hvis du tenker at Bitcoin sitt klimaavtrykk problemet her, så kan du glede deg til neste episode, for den kommer til å handle utelukkende om det. Jeg håper du nå skjønner mer av dette ordtaket som vi begynte med, om at Bitcoin et verktøy for å slippe unna oligarker og tyranner, forkledd som en plan for å bli rik I en fart. Og det sant at det penger å tjene. De siste 10 årene har Bitcoin gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 230%. Det mer enn noe annen lignende investering. Men det så mye mer enn det. Det et pengesystem som bedre egnet for de fattige. De trenger bare en brukt smarttelefon, og de blir bare billigere og billigere. Hvis du nå tenker at du vil kjøpe dine første 0,01 bitcoin eller mer eller mindre, vil jeg fortsatt anbefale Firi. Hvis du leser mer om denne podcasten, kan du finne en link hvor du kan registrere deg som ny kunde, og da får både du og jeg en god velkomstbonus. Det også sponsoren av dagens sending. Hvis ikke, ok. Og helt til slutt, siden du fikk denne podcasten gratis, så har jeg en liten tjeneste å be om. Det å tenke på en person som opptatt av bistand og utviklingshjelp. Kjenner du en person med et stort hjerte? Så håper jeg at du kan sende denne podcasten som en link til den personen. Det hadde jeg satt veldig stor pris på. Ok, ha det.